ถั่วลงอ้ําพัชราภาความใจแคบเกินเลยของติ่งม็อบบิ๊กตู่กับม็อบ3นิ้วใครชนะประเทศก็มีแต่ย่อยยับเบื้องหลังดิสเครดิตหมอตุ้มแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไอ้โมงหวังกอดเก้าอี้หรือนั่งทับขี้อะไรไว้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับมาถึงจุดนี้จนได้ครับเมื่อดาราสาวซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถูกติ่งม็อบ3นิ้วจัดทัวร์ลงหลังจากที่เธอโพสต์โซเชียลตามหาเจ้าของสุนัขที่พัดหลงซึ่งโดยส่วนตัวครับดาราสาวรายนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนางเอกนอกจอมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสัตว์ให้ความช่วยเหลือต่อสุนัขอยู่เสมอซึ่งโพสต์ก็ดูธรรมดาเหมือนที่เธอเคยทำแต่ปรากฏว่าความเห็นเข้ามาอย่างไม่ปกติครับต่อว่าด่าทอเป็นจำนวนมากมีความตั้งใจที่จะหาเรื่องตำหนิกดดันอ้ําพัชราภาอาทิบอกว่าอิกนอร์อยู่ได้หรือจริงๆแล้วเป็นสลิ่มหมาที่หายมีค่ามากกว่าชีวิตคนหรือคะรักหมาแสนดีซุปตาเบอร์หนึ่งเมืองไทยแต่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนด้วยกันจะอ้วกทัวร์ที่ลงนี้ยังตั้งคำถามถึงการแสดงออกของอ้ําที่เมินเฉยหลังจากที่มวลชนคณะราษฎรถูกตำรวจใช้น้ำความดันสูงฉีดสลายการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมที่แยกราชประสงค์คนกลุ่มนี้มองว่าอ้ําไม่โพสต์แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับการกระทำรุนแรงต่อม็อบเหมือนดาราบางส่วนที่ทำการเท่ากับเธอสนับสนุนความรุนแรงก็ต้องถามดังๆครับว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรติ่งม็อบก็ช่างใจคับแคบทำเกินไปไหมแน่นอนว่าแฟนคลับอ้ําก็เข้ามาให้กำลังใจกันตรึมเช่นกันครับพวกมีการโพสต์ตอบโต้กันไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพวกที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นจริงหรือเปล่าหรือแค่เกลียดแล้วผ่านได้ตามมาร่ารานชีวิตคนอื่นเขาติคนนู้นว่าคนนี้เพื่อจะให้เขามาอยู่ข้างตัวเองนี่มันคือสิทธิส่วนบุคคลจะมาบังคับหรือบงการชีวิตคนอื่นเขาได้ยังไงถึงจะไม่ชอบรัฐบาลคุณก็ไปลงที่รัฐบาลอย่ามาลงที่ชีวิตของคนอื่นถ้ามองกันด้วยคนกลางๆการที่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อจะโพสต์หรือไม่โพสต์อะไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือการนิ่งเงียบก็ไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยงานนี้ก็ต้องคอวอยอกันหน่อยนะครับติ่งคอในที่นี้ก็คือคิดวอคือวิเคราะห์แล้วก็ยอก็คือแยกแยะนะครับว่าด้วยความเคลื่อนไหวของแฟดม็อบคณะราษฎรที่วันนี้อัพเลเวลโดยผู้ชุมนุมขยายตัวทั้งที่ไม่มีนัดหมายสถานที่ล่วงหน้าแต่ผู้ชุมนุมก็รับรู้กันในแบบเต็มพรึบในทุกพื้นที่ที่นัดดาวกระจายเคลื่อนไหวไปทุกที่มีแนวร่วมเปิดเวทีขนานไปในต่างจังหวัดทั่วประเทศชนิดที่ว่าก๊อปปี้ฮ่องกงโมเดลมาเต็มๆซึ่งเมื่อแบบนี้หลายฝ่ายกังวลครับเพราะเป็นอะไรที่รับมือจัดการได้ยากและหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกใช้วิธีล้อมปราบจะยิ่งบานปลายแล้วสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรทางออกสุดท้ายจะจบเมื่อไหร่อย่างไรเป็นสิ่งที่คนในสังคมกำลังเครียดและกังวลใจในคำตอบแต่ก่อนจะได้คำตอบเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปดูกันสักนิดว่าม็อบมาถึงวันนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าย่อมต้องมีที่มาจากรัฐบาลเป็นผู้เพาะเชื้อไฟเอาไว้เองหนึ่งนั้นจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลวางแผนยุทธศาสตร์20ปีลุงตู่อยู่ยาวให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจอยู่ในอำนาจวางโครงสร้างและกติกาโดยเฉพาะผ่านกระบวนการรัฐสภาที่มีสว.เป็นนั่งร้านค้ำยัน 2. เพราะความไม่เชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมที่ฝ่ายตรงข้ามถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายตัวเองและพวกพ้องกับได้รับการยกเว้นกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจและเอาคืนด้วยการปลุกม็อบลงถนนบิ้วอารมณ์กันมาต่อเนื่อง 3. ความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแสดงออกว่าพยายามเตะทวงซื้อเวลาอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นเงื่อนไขที่ม็อบและฝ่ายการเมืองขั้วตรงข้ามที่อยู่เบื้องหลังใช้ประเด็นเคลื่อนไหว 3 ข้อที่ว่ามาเป็น 9 ที่เรียกว่าข้อผิดพลาด ที่บรรดาลุงก็คือลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกพากันมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าถึงขนาดสร้างเป็นศักยภาพ3ประสานลุงตู่คุมรัฐบาลลุงป้อมคุมการเมืองนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลุงป๊อกผูกขาดมหาไทยดูมวลชนที่เรียกว่ายังไงก็ยากที่จะโค่นล้มการดูเบาสบประมาทศัตรูต่ำเกินไปแถมแสดงโอเวอร์พาวเวอร์ของรัฐบาลโดยที่ลืมไปว่าตั้งแต่แผนลุงตู่อยู่ยาวมาจนถึงเมินปิดสวิตช์สวซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญนั้นย่อมมีฝ่ายที่ไม่ยอมเดินไปตามเกมเดียวกันกับผู้มีอำนาจอยู่แล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นไทมิ่งที่เหมาะสมเปิดเกมรุกไล่ไม่ว่าจะให้เยาวชนออกหน้าหรือจับมือประสานเสริมกับกลุ่มเสื้อแดงและก่อนที่จะสร้างปัญหาได้บังเอิญครับได้ผลบุญของแผนชักฟืนออกจากเตาจากปรากฏการณ์กราบสะเทือนแผ่นดินของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรแม้จะเบรกมวลชนเพื่อไทยและเสื้อแดงบางส่วนได้แต่ก็แค่ทำให้ม็อบขาดกำลังหนุนไปชั่วระยะเวลานึงแต่แทนที่รัฐบาลจะได้เปรียบกลับทำตัวเองให้เป็นเงื่อนไขยิ่งขึ้นนี่คือฝ่ายลุงที่กำลังดำเนินไปบนความเชื่อที่พูดออกมาว่าผมทำอะไรผิดทีนี้มาดูฝ้าของม็อบครับในเมื่อมีเงื่อนไขจึงมีม็อบและม็อบก็รู้ว่าหากต้องการชนะก็ต้องหามวลชนเข้าร่วมยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีจากคู่กรณีจะแค่รัฐบาลคงยืดเยื้อยาวนานเพราะประวัติศาสตร์ครับการขับไล่รัฐบาลไม่ว่าจะยุคไหนๆตั้งแต่พันธมิตรไล่ทักษิณเสื้อแดงไล่อภิสิทธิ์กปส.ไล่ลิ่งลักษณ์ไม่ใช่ใช้เวลากันสั้นๆเลยการขยับไปเล่นของสูงผ่านการใช้สัญลักษณ์และมาถึงที่จุดที่คนไทยไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือการคุกคามสถาบันกษัตริย์ที่แฝงมากับการบรรลุเป็นข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฝ่ายอยู่เบื้องหลังม็อบย่อมคิดเอาไว้อยู่แล้วจุดเปลี่ยนที่ต้องบอกว่าม็อบเลือกไทมิ่งที่เหมาะสมก็คือช่วง14ตุลาและก็เลือกก่อกวนตั้งแต่13ตุลาวันสำคัญที่คนไทยน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9จนมาถึงกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ประชิดขบวนเสด็จของพระราชินีพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายม็อบนั้นเล่นเกมเสี่ยงเล่นของสูงและมีอิมแพคสั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินการยั่วยุก่อม็อบก็เพื่อให้รัฐบาลนั้นล้อมปราบและก็ใช้ความรุนแรงซึ่งก็เป็นไปตามเกมเมื่อรัฐไม่อาจอดรนทนไหวเกมนี้ก็เข้าทางเห็นได้เลยว่าการฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมเมื่อวันที่15กลายเป็นการเรียกแขกให้ม็อบแนวร่วมดาราคนมีชื่อเสียงที่คิดน้อยก็กระโจนเข้าร่วมต่อต้านทันทีทั้งที่วิธีการสลายด้วยการฉีดน้ำของตำรวจคุมฝูงชนเป็นมาตรการที่เบากว่าการสลายม็อบในครั้งก่อนๆที่มีมาของประเทศไทยเมื่อ2ทัพตั้งประจันหน้าก็อยู่ที่ว่าใครจะก่อความผิดพลาดกันก่อนเวลานี้รัฐก็สับสนไม่รู้จะจัดการแฟดม็อบของคณะราษฎรได้อย่างไรม็อบมาถึงวันนี้ก็เคลื่อนไหวในแบบฮ่องกงโมเดลแฟดม็อบมาแล้วก็สลายดีไซน์ออร์แกไนซ์ออกแบบใหม่กันทุกวันบอกว่าทุกคนเป็นแกนนำได้เพราะแกนนำตัวหลักถูกรวบไปหมดแล้วแต่นั่นเป็นแกนนำที่เป็นตัวละครออกหน้าแต่อย่าลืมว่ายังไงม็อบคณะราษฎรก็ต้องมีเจ้าของลองคิดกันดีๆใช่หรือไม่ที่ว่าม็อบกรุงเทพโมเดลใครๆเป็นแกนนำได้จริงหรือในพื้นที่สถานที่นัดชุมนุมนั้นอาจจะใช่แต่รูปแบบเบื้องหลังการเชื่อมโยงเครือข่าย IO ปฏิบัติการข่าวในเพจต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้สื่อโซเชียลในการนัดหมายสื่อสารทุนในการใช้เครื่องขยายเสียงพร็อพต่างๆในม็อบเหล่านี้มีออร์แกไนซ์ที่ปรึกษาและวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วงานนี้ก็คงต้องไปถามธนาธรปิยบุตรและช่อพนิกาวานิชถึงความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่ยังไม่ต้องกล่าวถึงในทางทฤษฎีสมคบคิดลองย้อนกลับไปดูการบ่มเพาะและแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐต่อกรณีของโจชัววองจนกระทั่งมาถึงธนาธรต่อมาถึงการเชื้อเชิญเพนกวินที่มีการสนทนาคัพเค้กกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในกระบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้สอดคล้องต้องกันอยู่เป็นระยะเมื่อความเชี่ยวชาญด้าน IO ในการใช้เครื่องมือโซเชียลที่หลากหลายทั้ง Twitter Facebook ที่ทำได้ดีกว่า IO ของรัฐบาลที่มีเฉพาะเพจการเมืองสไตล์เก่าพลังจึงออกมาที่อยู่กับฝ่ายม็อบนี่คือปัจจัยที่แฟดม็อบเรียกมวลชนใหม่ๆได้อยู่เรื่อยๆที่ต้องย้ำกันให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งก็คือการเลือกไทมิ่งที่เป็นแรงกระชากให้ม็อบจุดติด มองดูว่ามีพลังกว่ารัฐบาลเวลานี้พวกเขารู้ว่ารัฐบาลต้องต่อสู้กับภาวะวิกฤตโควิดเศรษฐกิจดิ่งเหวไม่มีใครคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปลุกม็อบซึ่งม็อบไล่รัฐบาลยังไงก็ต้องการเวลาแต่การใช้ม็อบเวลานี้นัดชุมนุมกันในย่านธุรกิจทั้งราชประสงค์สุขุมวิทอโศกลาดพร้าวดาวกระจายไปทุกวันนัดกันทุกเย็นแน่นอนว่าเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วก็จะยิ่งพินาศไปอีกไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ดำเนินไปในลักษณะนี้จะยืดเยื้อขนาดไหนทามมิ่งที่มีตัวประกันเป็นเศรษฐกิจและสถาบันจะเป็นตัวเร่งและกดดันต่อรัฐบาลอย่างที่สุดกล่าวโดยเวลานี้ก็มาถึงจุดที่วัดใจคนไทยกันจริงๆจะเลือกข้างไหนก็ดูไม่มีอนาคตเหมือนกำลังสู้กัน3ต่อ3ข้างหนึ่งก็รัฐบาลตู่ป้อมป๊อกอีกข้างหนึ่งก็ม็อบธนาธรปิยบุตรช่อหนุนหลังรอรับผลประโยชน์ในเกมล้มโต๊ะแบบนี้ทางออกก็คือยุบสภาลาออกหรือเปิดสภาแก้ปัญหาแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายครับสมมุติถ้ามีเลือกตั้งใหม่ขั้วอำนาจเปลี่ยนคำถามคือมันใช่เป้าหมายที่แท้จริงของม็อบหรือเปล่าคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบต้องการแค่นี้จริงหรือในเมื่อที่ผ่านมาเขาแสดงออกอยู่แล้วโต้งๆว่าสุดท้ายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ชัดเจนรัฐบาลก็ไม่มีดีม็อบก็มีเป้าหมายล้มล้างสถาบันตอนนี้สถานการณ์มันก็เลยทำให้คนกลางๆหายใจอึดอัดคัดข้องและเราจะอยู่กันอย่างไรมองมุมไหนไม่ว่ารัฐบาลหรือม็อบใครชนะคนที่พ่ายแพ้ย่อยยับก็คือประเทศไทยนั่นเองปิดท้ายกันเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ต้องขยายครับเหตุเกิดที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่สถานการณ์การเมืองเขม็งเกลียวผู้ชุมนุมในนามคณะราษฎรปรากฏแฟดม็อบกันทุกวันและก็การปฏิบัติงานของตำรวจก็กำลังตรึงกำลังตามหน้าที่อยู่นั้นกลับมีผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มในหน่วยงานโรงพยาบาลตำรวจที่เรียกว่าเป็นนักรบเสื้อกาวทำงานปิดทองหลังพระฉกฉวยโอกาสเหตุชุลมุนปล่อยข่าวไปตามหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีขาใหญ่หวังผลตีตลบหลังให้ข่าวนั้นกระจายวิ่งย้อนกลับมาทำร้ายกันเองในหน่วยงานอย่างน่ารังเกียจอันเจตนาดูก็รู้ว่าเป้าหมายก็คือดิสเครดิตการทำงานของหมอตุ้มพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจข่าวที่ปล่อยอ้างว่าพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุสบ.8แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสั่งยุบทีมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลยุติโครงการ In Love Online และ In Love at Home ที่พลตำรวจตรีธนิตจิรนันทวัฒน์นายแพทย์สบ.6โรงพยาบาลตำรวจในฐานะประธานดูแลรับผิดชอบอยู่ทั้งที่ซีมเสื้อกาวชุดนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับตบท้ายด้วยเสียงบ่นเสียดายกันในทีมเรียกว่าเต้าข่าวกันเป็นตุเป็นตะวงในโรงพยาบาลตำรวจเขาเมาส์กันว่าหมอตุ้มพลตำรวจโทโสพลรัตน์พอได้ยินข่าวก็ยืนยันทันทีกับทีมบริหารที่บอกว่าแพทย์ใหญ่ต้องการเซตซีโร่และยุบบางหน่วยงานในโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่มีความจริงโกหกทั้งเพจเจ้าตัวตอนนี้หลังรับตำแหน่งเป็นผู้นำในตำแหน่งแพทย์ใหญ่เมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มอบนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนแบบเชิงรุกโดยเฉพาะปฏิบัติภารกิจในการรักษาผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมืองที่ตั้งประจันหน้ากันอยู่ในช่วงนี้ว่ากันตามจริงครับของแบบนี้ถ้าจะยุบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในฐานะผู้นำองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติดูอย่างบิ๊กปั๊ดครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.คนที่ถูกโฟกัสมากที่สุดในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพรก.ฉุกเฉินหลังรับไม้ต่อจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.คนก่อนหน้านี้ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็จัดการโยกย้ายหลายตำแหน่งแม้แต่หน้าห้องนายเวรคนเดิมก็ต้องไปคนใหม่ก็เข้ามาการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังสิ่งที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกันได้คนของใครใครขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องกระชับอำนาจปรับโครงสร้างวางกำลังกันใหม่ต้องหาคนที่ตัวเองไว้วางใจทำงานตามนโยบายตัวเองได้ส่วนคนที่ถูกกระทบก็ต้องกระเด็นหลุดออกไปยอมรับกันให้ได้รอโอกาสใหม่มันเป็นวิถีที่วงการสีกากีหรือวงการราชการไหนๆก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นแล้วหากหมอตุ้มจะยุบจะเซตซีโร่ในหน่วยงานที่ตนเองขึ้นเป็นผู้นำก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธได้หากคนที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่กลไกรามระเบียบกฎหมายก็เปิดช่องให้ร้องเรียนทบทวนหรือเลวร้ายที่สุดก็ฟ้องร้องกันไปแต่คนดีๆย่อมไม่เลือกที่จะปล่อยข่าวทำลายกันเฟกนิวแบบนี้ดูดีๆครับย่อมมีคนได้ประโยชน์ในทุกงานไม่เว้นกรณีนี้ย่อมมีไอ้โมกที่ไม่ต้องการให้ตัวเองหรือพวกพ้องกระเด็นกระดอนออกจากที่ตั้งคำถามก็คือกลุ่มที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงปล่อยข่าวนู่นนี่นั่นกลัวอะไรกันหรือเพราะมีประโยชน์ที่ไม่อยากทิ้งไปกลัวที่จะสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้หรือนั่งทับขี้อะไรไว้กลัวคนใหม่มาเจอของแบบนี้กรรมเป็นเครื่องสอดเจตนามือเดียวปิดฟ้ากันได้เชียวหรือนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com ครับและก็ถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ